Слава Ісусу Христу, шановні слухачі і глядачі Радіо Марія. Це програма «Історії життя», рубрика проєкту «Люди справи». З вами перед мікрофоном Олександр Скрипченко, ведучий програм. І сьогодні ми з вами будемо говорити на тему безхатченків. Будемо говорити про те, як сьогодні змінилося саме поняття і як ми сьогодні можемо вплинути, допомогти, підтримати людей, які втратили дім свій і потребують допомоги. Сьогодні допоможе нам в цьому питанні розібратися брат-францисканець Микола Орач із парафії Преображення Господнього, Римо-католицька церква в Борисполі. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки! Радий бачити і чути.
Це навзаєм, Отче. Сьогодні ми вибрали таку тему, поговорити про людей безхатченків і про те, яку роль церква може зіграти сьогодні в тому, як можемо підтримати, допомогти. Ось, і для початку хотілося б почути від вас ваш досвід служіння людям, які втратили дім, чи людям безхатченкам. Коли це почалося і що це було, поділіться, будь ласка.
Так, тема для мене близька, тому що я багато років працював в Полтавській області, Кременчуці, і там, ну, ще за мого часу, коли я там був настоятелем, започаткували ми їдальню для безпритульних, а також місце такої соціальної підтримки. При нашому монастирі, що я маю на думці, місце, де безпритульні могли прийти, отримати елементарну медичну допомогу, помитись, переодітись, погрітись і поїсти. От такий якийсь комплексний такий загальний захід. Тому так, я трішки працював з безпритульними. І щось можу про це сказати так з власної шкіри, можна, якщо з власного досвіду.
От цікаво буде почути і про ваш власний досвід, і сподіваюся, що ми разом з нашими слухачами, які дивляться нас зараз на YouTube-каналі та слухають в ефірі Радіо Марія, спробуємо взяти для себе якісь родзинки, якісь слова мудрості і досвід, який може реалізуватися і в нашому житті. Отже, про саме поняття безхатька хотілося б поговорити. Сьогодні війна в Україні змінила життя мільйонів людей, і як вона вплинула на явище бездомності, чи, на вашу думку, саме поняття безхатько, людина безпритульна, сьогодні змінилося, чи набуло якогось іншого, можна сказати, бачення чи ширшого більш розуміння?
Ну, воно для нас, для України і для багатьох країн, це явище не є нове. Тобто навіть не треба було війни, щоб люди якось втратили свої домівки. З різних причин, зрештою, об'єктивних, суб'єктивних. Але хочу почати з такого поняття або з такого підходу, який є дуже часто притаманний багатьом людям. І зрештою я теж мав такий підхід до того моменту, поки не почав близько з тим працювати, з тим явищем. Тобто певний такий, така певна дистанція, трішки навіть переляк перед тим явищем, особливо перед тими людьми, яких ми бачимо на вулиці, дуже часто біля смітників або з простягнутою рукою десь там біля якогось маркету, брудних, занедбаних, волохатих, часом п'яних. І такі люди лякають. Тобто я дуже часто зустрів реакцію таку, навіть зараз вже у багатьох людей, обходити їх стороною. Попереджають перед ними дітей, не наближайся до них, обходь абсолютно. Тобто бачать в них таку загрозу або, не знаю, носіїв якоїсь небезпеки, можливо, хвороб. Ну, хоча, можливо, щось в тому є, але... І тобто такий загальний якийсь такий страх-переляк, який є поганим, чесно кажучи, є поганим. Я от про себе кажу, тому що до якогось моменту в мене теж було таке відношення до тих людей, до тої хвилі, коли, як би вам сказати, коли при нашому монастирі біля нашого монастиря був смітник. От. І до того місця приходили власне люди безхатченьки і коперсилися в тому смітнику. І це було болісно спостерігати, чесно кажучи. Отак. Просто така людська моя реакція. І ми от, зібралися з братами, подумали, що можна з цим зробити. Почали запрошувати тих людей до нас, додому, от, щоб, там, щоб вони могли там поїсти щось нормальне. Якусь там зубку, якийсь там супчик, ще щось. І от з того моменту моє відношення до тих людей дуже змінилось. З якого моменту? Коли я до них підійшов близько. Тобто, коли ми з ними, я з ними, з конкретно якоюсь людиною, з одним бездомним, з другим, третім, конкретно вже познайомились, порозмовляли. І ті всі страхи, якісь такі собі абсолютно ірраціональні, якісь невідомо звідки, вони відступили зовсім на другий план. Тобто це є людина з якимись своїми, з своєю історією в першу чергу, яка є дуже часто трудна, складна, яка пояснює, чому вони саме власне в такій ситуації. Не виправдовує, але пояснює. От. І потім у нас це зародилося, вже пішло, знаєте, як такий як сніжний ком, бо тих людей стало дедалі більше. У нас було таке приміщення, гараж, чесно, приміщення призначене для автомобіля. Ми його швиденько переобладнали під таку провізоричну кухню, якось там маленьке приміщення, де можна переодітись. От. І почали так помаленьку приймати тих людей вже на постійній основі. Не щоденно, але кілька разів у тиждень, конкретні години, після обіду, кілька годин, де ті безпритульні знали вже і приходили, і отримували якусь таку елементарну допомогу. Отак. Тому та тема мені близька.
Тема безхатків, ще й досвід є. Ви знаєте... Я згадав один випадок із мого життя, теж історія така, що одного разу в столиці я тоді працював на іншій радіостанції і підходив до будинку, де проживав. І бачу, чоловік сидить біля підвалу, спуск такий в підвал, і він там на лавочці сидить і читає книги. І з зовнішнього вигляду я розумію, що він не має дому, зазирнувши так здалека в підвал, я бачу там матрац лежить, якісь речі, пакунки, але цей чоловік читав книги, читав фантастику якусь наукову і інші, біля нього лежали книги. Мене це вельми здивувало, і коли підійшов до нього, познайомився, це пан Михайло, то почув від нього історію таку, що він фізик, сам, він киянин. А на моє запитання, що ж з вами трапилося, що ви в такому становищі, у нього на той час ще загноєння ноги було, нижньої частини, і він якби розрізав тканину своїх штанів, щоб рана якби
дихала.
Як це сказати? Так, дихала. І я запитав, чи потрібна допомога. Він каже, що люди ось передали там перекись воднющі, мазі. Мені стало цікаво, як цей чоловік з'явився на вулиці, чому він саме в такому становищі. І він розповів, що дружина померла, а донька, якій потрібна була квартира, і вона облаштовувала своє життя, своє особисте, просто виселила батька, навіть виписала якимсь чином, він підписав якісь документи, то, що вона просто його відкинула і сказала, живи як хочеш. Таким чином він опинився на вулиці. На запитання, чи потрібна якась моя допомога, ліки чи їжа, він попросив їжі, от, яку пішов, придбав і подарував йому. Ось, але ця історія вельми мене вразила, що людина, маючи такий потенціал, з'явилася на вулиці. Я запитав, можливо, вам потрібна робота? Ось, він каже, що в такому стані, ось, поки що, ну, не приходиться. Ходити не можу майже, от пересуваюся ледь-ледь. Чи були у вас подібні випадки? Ось, хто ці люди, от, яким ви допомагали? І друге запитання, хто, де ви брали ресурс, де ви брали цю допомогу, чи ви свої кошти використовували, чи долучалися ще віряни, чи інші меценати, для того, щоб ви організували от, власне, той гараж, де ви годували і піклувалися про безхатьків?
Слушне питання. В більшості випадків допомагали парафіяни нашої парафії. Зрештою, це теж була така цікава історія, бо ця допомога була не відразу. Навіть був певний такий опір, знову ж таки, той такий ірраціональний, непояснювальний такий страх перед бездомними, а чому вони будуть сюди ходити, а це небезпека, можна заразитись, можуть обікрасти, тобто такий страх перед тими людьми, такий страх. Розмови, пояснювання, певні переконання, а зрештою пізніше певний такий час, який прийшов, який люди побачили, що це насправді добра справа, переламало все. І от 90%, 90, ну 80 хай буде, трошки менше, це, наприклад, якщо йдеться про продукти, це допомагали нам наші парафіяни. От плюс якась допомога різних меценатів. Тобто вже ми, як брати, десь там писали в різні організації, десь там їздили, збирали кошти на от на такий наш провізоричний такий фонд, можна сказати. Ми не мали якогось благодійного фонду, просто власними такими зусиллями. Коштів на це не треба багато. От, здається, що можна змінити таку загальну якусь думку, що це треба потрібні величезні кошти. Більше потрібно, набагато більше, ніж коштів, треба часу і людського ресурсу. От, це дуже потрібне. Тобто час, от ми, там нас кілька братів працювало, потім ще якісь сестри у нас були, сестри вирбійські з нами співпрацювали. А також невеличка група волонтерів серед наших парафій, які також регулярно, на такій регулярній основі приходили і служили безпритульним. І оце це вимагає багато зусиль і часу. Натомість кошти там, ну, насправді невеличкі суми йшли на це все. Ще яке питання ви там задали, я вже забув.
Ага, я запитав і сам забув навіть. Розумію, засмутився. Ви розповідаєте, а я згадую свої історії.
А чи були такі ще, чи були такі історії? Так, так, так. Подібні до вашої дуже багато. Насправді вражаючі деякі історії. Особливо вражали історії, от навіть не стільки чоловіків, скільки жінок. Дуже трапляли серед нас, серед тих, які до нас приходили, жінки, часто навіть молоді, що дивувало, як це можливо. І тут різні життєві обставини, так як ви назвали, такі просто звичайні якісь такі ситуації, сімейні, родинні. Часто в то підходило до цього теж залежності, алкогольні, наркотичні, якісь там фінансові, боргові історії теж бували. Mm-hmm. От. Психічні захворювання частенько теж. І якась певна така несумісність людей, як нездатність жити в суспільстві, якась така певна, така теж така була історія, такі історії були. Ну, в кожному разі за тими історіями насправді є, ну, живі люди. І уявіть собі, я багато раз зустрів серед них таку думку, що ми приходимо сюди до вас не стільки, щоб поїсти, чи там переодягнутись, щось чисте і сухе, скільки поспілкуватись. І отут оцей такий, той такий людський контакт, аспект має дуже великі, на мою думку, велике значення. І тут в нас, серед нас ті, які там в нас працювали, служили, волонтери, сестри, ми, священники, то, власне, тут потрібно було такого багато часу, терпеливості і ще раз терпеливості. Чому? Дуже часто ті люди, ну, мають свою особливість. По-перше, негарно пахнуть. По-друге, нецензурна лексика. І тут теж така специфіка спілкування, що ну, якось толеруємо це, але розмовляємо. Незважаючи, тут, звичайно, що не можна грати роль, знаєте, такого праведника, що ой, ти не можеш зі мною тут матюкатися цим чи ще щось. Абсолютно такі речей не можна і не треба. В першу чергу такий звичайний людський контакт з тою людиною, яка має таку мову, має таку поставу, так пахне, так виглядає. Щодо запаху і вигляду ми допомагали. Наприклад, був у нас брат, який стриг. Займався стрижкою, була душова, в якій могли помитися. Правда, не всі відразу, по черзі, у нас був такий, записувались заздалегідь. От. Але так, на одну зміну 3-4 особи можна було помити, постригти, переодягнути. І насправді, оце, яке то мало значення, повернути втрачену певну таку елементарну людську гідність. Що навіть маючи тих кілька гривень, він такий чоловік чи така жінка, навіть якщо безпритульна, могла спокійно піти собі в магазин щось купити, і люди на неї не дивилися косо, криво. Або, знову ж таки, помившись і постригшись, могли піти в поліклініку і піти до лікаря, що насправді дуже велика проблема для них. Майже всі безпритульні мають досвід такого відкинення, погорди, презирства, особливо зі сторони медичних працівників. По частині, можливо, і виправдано, тому що там дійсно алкогольні ті всі історії. І тому мали певний такий ураз. Якщо я от знаю, бо з ними ходив також до лікарів, супроводжував їх, власне, щоб подолати оцей бар'єр, певний такий якийсь супротив часом зі сторони деяких медиків. От і безпритульні це дуже цінять. Якщо такі елементарні якісь такі допомоги, така асистенція, якихось таких елементарних речах, які для нас людей, назвемо так, просто звичайних, є абсолютно нормальними і нічого там надзвичайно не потребують, то для них це величезні виклики, власне, сходити в магазин, піти, щось собі купити в аптеку чи часом в лікарню.
Угу. Отже, скажіть, сьогодні безпритульні люди, на вашу думку, мають нагоду отримати таку підтримку, наприклад, в тому місці, де ви знаходитеся, чи де допомагають брати, наприклад, у Запоріжжі, брати-альбертинці, ми спілкувалися з ними, вони навіть пекарню відкрили, і щодня, здається, випікають
кілька сотням
людям. Так, кілька сотням, 1500 хлібів. І вони навіть стали відомі, що до них і інтерв'ю приїжджають, беруть, але щодня невтомно працюють, годують, дають людям можливість з'їсти гарячої їжі тощо. А це прифронтове місто.
Більше того, там є така спільнота, яка приймає безпритульних, щоб могли жити разом з ними, з братами. Тобто там деякі безпритульні, які хочуть вийти от з цього стану, мають таку можливість, що живуть, стають на ноги, дають собі раду з залежностями, от, і цим займаються брати-альбертинці. І не тільки. Якщо порівняти ті часи тоді, років 15 тому і зараз, то, на щастя, ця сфера нашого життя в Україні покращилась. Дуже з'явилося багато благодійних фондів, також є велике порушення на рівні державної соціальної підтримки, створюються якісь центри, якісь місця, де надається допомога безпритульним набагато легше, ніж раніше, наприклад, юридична допомога по відновленню документів втрачених. Це дуже важливо. Є великий такий, якби, здвиг в позитивну сторону. Я знаходжусь в Борисполі, тут в Борисполі соціальна служба дуже позитивно працює в тому напрямку, вже є досвід такої певної співпраці з ними. Хоча ми тут бездомними не займаємося безпосередньо, але все рівно якась там стичність є. І в інших містах ситуація подібна. Тобто багато благодійних фондів, дуже активно працюють різні церкви, протестантські. які відкривають і відкрили вже давно різні центри реабілітації, кращі, гірші, але вони є, що дуже важливо. І, наприклад, якщо без така особа, яка не має де проживати, а хоче десь, наприклад, перезимувати, це найважчий такий період в житті безпритульного, щоб пробути зиму, щоб не замерзнути, то такі місця можна знайти. Певно, є така певна трудність в тих місцях, ну, не можна споживати алкоголю, не можна палити, і це такий, ну, оце серйозний бар'єр, і така вимога досить трудна для деяких. Але хто хоче дуже, то ці вимоги спокійненько дотримуються, і дуже часто багато хто після таких реп-центрів виходять з бездомності досить успішно. Відсоток невеликий, але є. Я знаю таких людей.
Можливо, знаєте, згадаєте якісь історії такі, бо я згадую свій досвід роботи з безпритульними. Мав честь в студентський час, свій період з мого життя, саме працювати в напрямку, з молоддю ми працювали в Центрі соціальних служб. І також по релігійному напрямку допомагали, їздили ми і в будинок-інтернат відвідували. Ось, а також допомагали людям, які мають залежності, проводили спілкування, можливо, хтось хоче в реап-центр потрапити, налагоджували комунікацію, запрошували тих, хто вже пройшов центр реабілітації і має довгий період часу життя в тверезості або не вживає вже психотропні речовини, наркотики. І, тобто, знайомили, таку просвітницьку діяльність проводили. Чи пам'ятаєте, можливо, через призму вашого досвіду такі історії, свідчення зміни життя людини, яка до того і ось зустріла братів-францисканців, наприклад, потрапила на цей благодійний обід, наприклад, поснідала, пообідала і поступово змінила свій життєвий шлях на краще?
Ну, історій в мене дуже багато. Бо багато було людей. І от в зв'язку з тим, уявіть собі, в мене така була історія кумедна. Одного разу до нашого монастиря прийшов чоловік, молодий, ну, років 30. Молодий чоловік, гарно одягнений, в такий костюмчик, біла сорочка, краватка. От став переді мною, я йому відчинив двері, він стоїть і на мене дивиться. От. І каже: «А ви мене не впізнаєте?» А я йому, ну, зовсім не, ну, якась людина, кажу, ну, не маю якось нагоди, не знаю, не пригадую. А він до мене ще раз: «Ви точно мене не впізнаєте?» Ну, як? І я тільки, коли він почав говорити трішки довше, по голосу я впізнав. Це був один такий, його звали, ну, теж Олександр. Саша, який бувший наркоман, який до нас приходив дуже якийсь такий довший час, пам'ятаю, намагалися ми його підняти якось, і воно не завжди виходило. Зрештою, повторні були, як то кажуть, рецидиви. І якось так було, що я допоміг йому потрапити в один реп-центр, а потім теж допоміг поїхати у Київ, коли він там трішечки вже так став на ноги. І я про нього, ну, трошки втратив з ним зв'язок і про нього забув. Так, ну, на жаль, так є, коли дуже велика кількість людей. Якась так було, так що такий певний етап історії зроблений. Я був переконаний, він мені дав звістку, що він отримав, знайшов якусь роботу, в нього все налагоджується, і все, і Богу дякувати. Я займався іншими справами. Минуло кілька років, і от він вже, коли знайшов собі роботу, познайомився з дівчиною, там вже в планах з'явилося створення сім'ї, і оце він приїхав з Києва, в Кременчук ще тоді, щоб просто привітатись, порозмовляти. І от з'явився переді мною на порозі. От така історія, яка мені згадалася з таким позитивним фіналом, дуже позитивним, от хотів поділитися, що насправді вона мене так вразила. До сьогоднішнього дня маю перед очима от таку зустріч, дуже приємну, що от став той чоловік, молодий, і я його не впізнав. Він так змінився фізично, зовнішньо. От, що раніше він був худий, заросший часто і побитий, бувало. Я пам'ятаю, я займався такими медичними оціми справами, і пам'ятаю, багато разів робив перев'язки. Ну, те життя, воно складне там на вулиці, тут що тут казати. І оце він переді мною з'явився такий гарний, красивий, молодий, сильний. І каже, ви мене не пам'ятаєте? Я не можу його згадати. От фізично його просто не міг насправді впізнати. Аж потім, після розмови вже, я собі згадав всю цю історію, все це, через що ми пройшли. Ось так. Потім ще є багато таких сумних історій, які закінчились, ну, не дуже вдало. Багато з тих бездомних, з якими я працював, то, ну, закінчили у в'язницях. Зрештою, через них я також і потрапив до в'язниці. Ну, не як в'язень. Але відвідував їх у в'язниці, де багатьох, і через них також там теж мав коротеньке служіння в самій в'язниці. Потім її закрили у нашу Кремчуцьку, так звану зону. Потрапив також через бездомних до туберкульозного диспансера, з яким у нас теж окрема історія. Там ми почали окреме служіння таке тим хворим, які лежать дуже часто бездомні, і наркомани, в'язні в тодішніх диспансерах. Вже також в такій формі, які вони тоді були, вже їх, здається, немає. Міністерство охорони здоров'я зліквідувало цю форму лікування так, як воно тоді було. А воно було страшне, чесно вам скажу. Ті хворі дуже часто там не мали якихось елементарних лікарств, дуже часто були проблеми з їжею. І оце ми там, побачивши це все, тобто вони самі бездомні, з якими ми були знайомі, звертались до нас про допомогу. Приїжджали і кажуть, допоможіть нам, ми там в палаті не маємо що їсти, нам треба допомога. Або такі-то ліки треба купити. От ми цим всім займалися. На жаль, ну, як би то сказати, ви мене питаєте, чи є такі історії, і хочеться сказати, що ті всі історії, вони от закінчуються гарно, позитивно. Ну, на жаль, ні. Ні. Такі, якщо процентно з мого досвіду, процентний якийсь відсоток виходу з бездомності є досить низький. На жаль. Але це не, знаєте, не повинно знеохочувати нас, людей, в першу чергу християн, таким людям допомагати, навіть якщо воно не дуже й там виходить. Тобто важлива мотивація, чому їм варто допомагати. Мотивація така перша, кажеться, а ну треба їм допомогти, щоб вони повернулися до нормального життя. А якщо вони не можуть повернутися до нормального життя? Чисто з фізичних таких причин. Буває, що алкогольна залежність є так сильна чи наркотична, або є теж залежність така, власне, і пов'язана з бездомністю. Життя на вулиці, воно втягує. Ну, є там певний ритм, певна теж насолода, псевдосвобода, яка теж узалежнює. Такий брак якоїсь відповідальності, він так, ну, такий стиль пасує, і так собі живуть. Тому не виходять з того, багато людей з того не виходять, з бездомності. Чи треба їм допомагати? Треба. Для нас, для християн, мотивацією є в першу чергу, власне, наше християнство, подібність до самого Христа, де він говорить, був я голодний, ви мене нагодували. Був я нагий, ви мене одягнули. Був я у в'язниці, ви мене відвідали. Пам'ятаєте? Ну, є таке місце в Євангелії Святого Матея. І деякі, одна категорія, і одна, і друга, там йдеться про остаточний суд, ця притча, вона закінчується тим, що і одні, і другі люди, які допомагали, і які не допомагали, були дуже здивовані. Каже, коли ми бачили тебе голодним, коли ми бачили тебе у в'язниці, або спраглим, або нагим, і виявляється, що тепер від моменту втілення Ісуса Христа, коли Він став людиною, від того моменту кожна людина є таким образом Христа. І тепер, коли я допомагаю такій людині, я допомагаю самому Христу. Отака мотивація. Звичайно, скажете, ну, вона надто шляхетна і все таке, і це не може бути правдивим. В практиці воно так є, що ту мотивацію треба в собі відновлювати. І от, бо приходить таке певне людське таке змучення матеріалу, знеохочення, невдачами, тим же ж часом і невдячністю, якщо йдеться в такій праці з тими категоріями людей, дуже часто є така елементарна невдячність. Було кілька разів, що нас обікрали. Ті ж люди, яких ми годували, ну, да, обікрали нас. Але, ну, нічого. Власне, і тут відновити в собі оцю мотивацію, ну, допомагає Слово Боже. Як я, як людина, яка хочу бути подібним до Христа, відновлюю собі цю мотивацію. Раз по раз, читаючи Біблію, слухаючи Слово. І я якось так думаю, що це Дух Святий якось так спонукає і допомагає. І насправді потім, незважаючи на певні труднощі, якісь такі знеохочення, то цей вид служіння, ну, дає дуже багато сатисфакції. Ще дуже важливо додам цей вид служіння. Я вам не дам сказати слова. Дуже педагогічний. Насправді у нас, коли ми служили безпритульним, дуже корисно є впроваджувати в те служіння підлітків. Були в нас такі випадки, історії, коли ми запрошували наших молодих парафіян, молодих, ну, не дітей, дітей ні, але вже таких старших підлітків студентського віку. Воно насправді дуже отверезлює, коли побачити, порозмовляти, побути з тими людьми дуже зблизька. Отверезлює молодих людей від певних таких ілюзій цього світу. Також відкриває серце на співчуття. Дуже корисна є ця практика допомоги безпритульним, щоб боротися з власним егоїзмом. Знаєте, з такою поставою «мене це не обходить», хай цим займаються інші, це не моя справа, і взагалі я до того не створений. І от вважаю дуже корисно молодим людям час від часу піти в лікарню, провідати, ось сьогодні актуальна тема, поранених, послужити бездомним, побачити це зблизька і не лякатись. Це допомагає, власне, перемогти оцей страх, якусь таку дистанцію, егоїзм, байдужість. Так що, да.
Це програма «Люди справи». Сьогодні з нами в прямому ефірі на YouTube-каналі «Радіо Марія», а також у програмі брат-францисканець Микола Орач із парафії Преображення Господнього Римо-католицька церква в Борисполі. І говоримо ми сьогодні про служіння, а також про безпритульних людей, людей, які опинилися в скрутних життєвих ситуаціях, і про особистий досвід служіння, а також чому це важливо сьогодні. Отже, отче, ви відповіли на запитання словами із Євангелія, де от Христос сказав, що коли я був голодний, ви мене нагодували. Коли я потребував одягу, ви мені дали цей одяг, це я своїми словами. Угу. Ось, коли потребував, що ще, отче?
Коли був у в'язниці, ви мене відвідали. Коли був хворий, теж відвідали.
Так, і Христос таких людей вибирає по таким ділам, тому що для нього це важливо, і він це виділяє як чесноту, як цінність християнського життя. Ось, і ви також сказали, отче, що це допомагає змінювати свій духовний стан, покращувати своє життя. От сьогодні, отче, в цих умовах широкомасштабної війни багато людей, багато християн, з якими спілкуюся, перебувають в скрутних обставинах, в психоемоційних станах тяжких. Самим би хтось допоміг, а ось хтось перебуває у хвилюваннях. Є люди, які вмикаються і включаються в процеси волонтерської діяльності. Ми чуємо свідчення в ефірі Радіо Марія від наших слухачок, зокрема також, які беруть участь активно в волонтерських організаціях. Хтось варить їсти, хтось готує сухопайки, хлопці на фронт плетуть сітки, так, збирають допомоги. Люди фактично виконують ось цю місію, займають себе ділом. Хотілося б, можливо, почути від вас відповідь. Допомога людям у скрутних життєвих обставинах, це вже я ширше, так би це розкриваю, не тільки безхатьки, це можуть люди, які переїхали в ваше село чи місто ваше. Як вона може допомогти, така діяльність, така благодійна діяльність, волонтерська діяльність, християнське служіння, як воно може допомогти мені сьогодні покращити свій психоемоційний стан, свій духовний стан і зростати?
Як мені може допомогти, коли я допомагаю іншим? Так. Такий спосіб формулюєте так, питання.
Я формулюю запитання, тому що, дивіться, я чув...
Дуже коротко... Так, дуже коротко відповім. Ну, щоб самому не здуріти, треба займатися якоюсь роботою. Це просто.
Поставив це запитання, отже. Мої знайомі, познайомився з ними на одному семінарі ще до широкомасштабної війни. Виявилося, що це люди різних професій. Це музиканти, підприємці, це волонтери, діячі, це керівники центрів. Сьогодні вже психоемоційного відновлення для військовослужбовців і взагалі там бізнесмени тощо. Ось. І одного разу мене запросили на відвідати будинок-інтернат, от, підтримати дітей, поділитися своїм досвідом. Кожен ділився своїми талантами і дарами. Там, хто малює, пишуть картини, хтось грає на...
розповідає казочки.
Так. А виявляється, що в будинку-інтернаті, в Бердичеві це було, є шкільна радіостанція. Ось. І приїжджаючи туди...
І ви, як ведучий.
Що вона є. Так. А вони кажуть, у нас є, давай. О! І ми почали практикувати. Ось яка мотивація у цих людей була, в цієї групи людей, заможних. Вони мені розповіли, що ми це робимо, бо існують певні закони. Це люди в більшості не християни. Ну, як, віруючі дехто, але не настільки глибоко, як багато хто із наших радіослухачів. Ось. І вони кажуть, що існують певні закони, які в цьому житті діють. І ми це бачимо, що якщо я свою частину свого життя буду приділяти не тільки повністю для бізнесу, для роботи, для досягнення, а частину своїх фінансів, свого часу я буду приділяти на допомогу цим людям, то і моє життя покращується. Тобто з цієї сторони помічають те, що повністю, якщо заглиблюватися в роботу, в бізнес, покликання своє, ну я маю на увазі покликання там творче тощо, це однобоко, не повністю життя зреалізовується. І ці люди з радістю, там близько 20 осіб, там стільки гуртків було відкрито діяло, що неймовірно, але мотивація була така, що ми маємо служити і ділитися з тими людьми, які в скрутних обставинах. Тому що нам, каже вища сила, Боженька допоміг і дав сили. І ми знаємо, що це великий метод, принцип ділитися з іншими людьми. Ось, і вони кажуть, що свідчили навіть, що в їхньому житті змінилося. От те, що ви кажете, що душевний стан покращується, та й взагалі відчуття того, що ти допомагаєш людям в скруті, воно дає те, що ти живеш, немов би повноцінним життям, повноцінності додає. Ось, що ти виконуєш якусь місію, що це Богу це подобається. Ось з цього в мене виникає це запитання, чи відчували ви після відвідин туб-диспансеру, після комунікації із бездомними людьми, які от пахнуть неприємно, які інколи матюкаються, часто матюкаються, а інколи навіть в нетверезому стані. Ось те відчуття, що зворотній зв'язок, серце ж не бреше, ось. А може інколи і так. От, ну, є таке відчуття, що ти виконуєш щось дуже-дуже правильно в цьому житті.
Воно, якщо таке відчуття є, то воно вже трішки таке далі. Ну, перші відчуття – це такі, ну, коли є робота, то втома часом, знеохочення, дуже часто знеохочення, чесно вам скажу. А тобто, якщо ви маєте на увазі таку сатисфакцію, що ось я щось там роблю добре, ну так, воно в певний спосіб є, але вже трішки на наступному плані. Я з власний досвід кажу, тут можливо когось інакше. Але ну, мотивація у мене така перша, ну що насправді, ну це є моє покликання, як францисканця. Зрештою, коли хтось пізнав життя і особу Святого Франциска, то він власне відкрив цей скарб, цю перлину, коли зустрів на своїй дорозі прокаженого жебрака. Його було такий момент в його наверненні, коли він побачив ту людину, яким всі нехтують, від якого всі жахаються і втікають, то він побачив в тій людині Христа, кинувся і почав його обнімати. От. І сам Франциск говорить, сказав таку фразу пізніше в одному з листів, що те, що було для мене гірким, Господь зробив для мене солодким. І от то, що ви називаєте оці всі речі, і сморід, і всілякі інші там поведінка, і все решта. Так, це воно є присутнє, і тут нікуди не дінешся в такому служінні особливому. Ну, але не хочу говорити так високопарно, повірте, коли так важко і собі усвідомлюю, що роблю це для Христа і заради Христа, то Дух Святий також і дає сили йти далі. З дня на день, з місяця на місяць, з тижня на тиждень. І ще хочу скоментувати ваше слово про це, тих людей, які зовсім не є християнами, але є людьми дуже добрими. От, вразливими і співчутливими. То знову ж таки повертаюся до того місця, яке я згадував з Євангелія Святого Матея, то здивування тих людей, які ставлять таке питання, коли ми бачили тебе, тобто до Христа, до царя, який говорить цю притчу, який розділяє одних направо, других наліво, каже, коли ми бачили тебе голодним, або у в'язниці, або спраглим, або нагим, тобто від того моменту дійсно та доброта, яку вони роблять самому Христові. І тут, ну, можливо, тепер вже наше завдання християни, щоб насправді молитись за таких людей, які мають добре серце, вправні руки, охочі руки, щоб відкривали також в тому служінні насправді, ну, як би то сказати, палець Божий або саму присутність самого Бога, який є от в таких людях, відкинутих, стражденних, голодних, прокажених.
Угу. От чи здається, що у цьому моменті, про який ви кажете, про цю історію з Христа і про служіння людей, про цей діалог, який він відтворює, є якась така невимушеність і природність, що люди, які чинили добро, нагодували і підтримали, це щось таке настільки природне, що вони навіть і не запам'ятовують і не занотовують оці добрі справи, які вони здійснили для Христа чи не для Христа. У них, немов би, таке ставлення, що я маю допомогти, і це добре, це те, що я роблю правильно, і тому я не фіксую перед Богом, Боже, я сьогодні допоміг, галочку поставив тощо. І цікавить ваша думка щодо другої категорії, яка згадується в цій історії, які казали, що ми тебе і то зробили, це відтворюється історія, яку розповідає Христос, про другу категорію людей, яка каже, хвалиться своїми здобутками і допомогою, що ми тобі служили, і допомагали, і годували, і одягали, а він каже, не знаю вас. Наскільки я вірно це все відтворив. Про що йде мова? І ті служать, і ті
допомагають. Та друга категорія, ну, власне, там не дуже вони допомагали, там він засуджує байдужість. байдужість навіть таких людей, які є віруючими. Оце дуже теж важливо, що або вважають себе віруючими, отак, але є байдужими. Тобто вони, якби ті люди знали, що насправді допомагають самому Богу, можливо б кинулись і допомагали, але для них, ну, там Бога нема. Дійсно, ну і там, ну, смердить, матюкається, п'яний. Який там Бог? І теж були, вони теж були, ставили таке здивоване питання, коли ми бачили тебе голодним? Виявляється, що той, хто був голодний, то, власне, в ньому був присутній Христос. Яка їхня доля? Ну, сумна. Там в тій притчі дуже сумна їхня доля, як то розповідає Христос. Звичайно, не можна тут судити такими категоріями, знаєте, прямо, ну, отак, направо і наліво. І не нам це судити людям в жодному випадку, тільки Бог буде судити кожного. Але цю притчу, коли каже Христос, то говорить для, в першу чергу, для мене, коли я є байдужий. Коли байдужість в мене така, ну, переважує над тою такою, над прагненням служити, перебороти себе, власне, якийсь егоїзм, знеохочення, ну, щоб дійсно здобути мотивацію робити це заради Христа.
Євангеліє від Матвія, 25 розділ, можете читати, друзі, з 31-го вірша. Я зараз відкрию цю історію. Коли прийде син людський у своїй славі, усі ангели з ним, тоді сяде на престолі своєї слави, і зберуться перед ним усі народи, і відділить їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів, і поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, які праворуч: «Прийдіть, благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготоване вам від створення світу, бо голодував я, і ви дали мені їсти. Спраглим був, і ви мене напоїли. Чужинцем був я, і ви мене прийняли. Не мав одягу, і ви мене одягнули. Хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був я, і ви прийшли до мене». Тоді озвуться до нього праведники, кажучи: «Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли?» Ось, і далі перераховують, а у
цар... Праведники здивовані.
Праведники здивовані. Тобто це, що настільки нормальне і природне для праведників. Тобто, якщо ми ігноруємо сьогодні потребу тих людей, яких бачимо, ви сказали, що бачили біля сміттєвого баку людину тощо, хтось може пройти, і це не мов би така ситуація, але десь там всередині, в серденьку, чи Дух Святий, чи совість, та й підкаже, людина потребує їжі, можливо. Ай, це не моя справа. Хтось каже, що це справа соціальних служб, хтось каже, це справа волонтерів, держави, хай займаються. Тобто ми, християни, ризикуємо втратити щось важливе в своєму житті через те, що будемо закрити чи ігнорувати ось такі речі, не служити.
Ну, якщо йдеться про таке конкретне служіння і взагалі контакти з безпритульними, бездомними, тут, ну, треба зберігати здоровий глузд і робити те, що мені по силах. Це важливо. Тобто, ну, відразу, якщо ми тут зараз натиснемо на сумління і будемо змушувати всіх християн відразу допомагати безпритульним, це, мабуть, теж так, з певною, ну, обережністю треба підходити до того. Варто це робити так, якщо хтось захоче, поступово і, напевно, не на самоті. Отак, якщо йдеться про це. Не тільки якимись такими власними зусиллями невеличкими. Шукати якоїсь спільноти, яка вже цим займається, або організувати таку спільноту, яка би могла цим займатися. Я от з власного досвіду вам скажу, якби я був один сам, я б, напевно, цього зробити не зміг. Тобто перебувати з безпритульними, так, служити їм, допомагати самому, це є просто, ну, дуже, здається, майже неможливе. Якісь такі точкові, якісь такі допомоги, одноразові, так, це можна там когось нагодувати. Але якщо хтось захоче отак систематично служити, то шукати треба якоїсь спільноти, або благодійні фонди сьогодні займаються багато такими речами. У нас тут в Борисполі є яка така невеличка спільнотка, здається, протестантської церкви, яка годує бездомних, але набагато більша така структура є, наприклад, в Києві, тут рядом дуже багато різних спільнот християнських, а також і не тільки, які займаються такою систематичною допомогою безпритульним. І тут, якщо хтось хоче дійсно побороти, відчувати таку потребу, побороти свою байдужість і долучитися до служіння, способів є дуже багато. І щоб уникнути певних якихось помилок, які трапляються, то, власне, варто скористатися з допомоги, з досвіду тих людей, які вже є в тому бізнесі, можна так сказати. Це, то так, рада з власного досвіду. Я, коли починав тим займатися, то наробив багато помилок. Було. І використали мене багато разів, і обманювали дуже часто. І коли вже прийшов досвід, дійсно, два рази на граблі вже не ставали, і я не ставав. Але це пройшов час, власне, такий, часом трішки болісно було, коли обманюють. Є різні ситуації. Да. Тому, якщо ви кажете, що якщо хтось хоче так вирушити в якусь таку діяльність, то спробувати знайти таку спільнотку людей, яка вже цим займається, і не бути самому в цьому, це точно. Є зараз можливості. Наприклад, в сьогоднішній час... Так, звичайно, кажіть.
Заверши думку.
Сьогодні також є інші потреби, дуже багато такого типу діяльності, які допомагають, власне, вийти. Ветеранські якісь такі служіння. Багато є таких волонтерських організацій, які займаються допомогою пораненим, військовим, внутрішньопереміщеним особам, яких у нас сьогодні дуже багато у всіх регіонах України. І це служіння також є досить трудне і вимогливе, і часохлонне. І дуже часто, я знаю з власного досвіду тут у нас в Борисполі, дуже часто ті люди потребують, власне, часу. Дуже багато часу, щоб насправді з ними порозмовляти, вислухати, поспівчувати і бути поруч. Дуже важливо. Тобто в такому служінні не вистачить купити якусь там їжу чи ще щось там принести, але якщо нав'язати якийсь такий зв'язок інтерперсональний, оце має величезне значення в сьогоднішньому для такого психічного здоров'я, для такого почуття, що я є не сам, що не є відкинутий. На жаль, це мабуть, і найважче в тій біді, яку переживаємо сьогодні. Навіть важче, ніж від тих матеріальних якихось таких браків, які ми відчуваємо.
Дякую вам, отче. Будемо вже завершувати нашу програму. Доволі тепла і щира, практична розмова в нас вийшла. Друзі, любі наші слухачі і глядачі Радіо Марія, що ви думаєте? Чи практикуєте ви? Чи маєте ви досвід допомоги іншим людям? Напишіть у коментарях під цією публікацією, під цим відео. Це потрібно для того, щоб ми почули вашу думку, можливо, ваш досвід. Це для того, щоб інші, хто читають, слухають нас, змогли побачити. І, можливо, саме ваша діяльність стане корисною для когось, хто знаходиться в скруті. Ми знаємо, що наші слухачі, які чують в ефірі, що хтось чи хворіє, чи перебуває на самоті, зідзвонюються, телефонують, знаходять контакти і підтримують одні одних. Це одне із самих прекрасних явищ, яке я бачив у своєму житті. Я побачив його в ефірі Радіо Марія, почув, друзі, навіть, але побачив ці діла, які відбуваються, що підтримують і допомагають один одному. І це архіважливо. І сьогодні ми говорили приблизно про це. Тисячі є варіантів, як ми можемо допомогти людям, як ми можемо служити. І навіть від маленького такого кроку, який називається смс-повідомлення, чи просто телефонний дзвінок із запитанням «Як ти?», або телефонуй мені просто поговорити, якщо тобі буде тяжко. Це для людини життєво важливим може бути, навіть рятівним. Напишіть, друзі, в коментарях ваш досвід служіння, як ви допомагаєте, підтримуєте. Чи, можливо, ви знаєте таких людей, якими захоплюєтеся, які до вас підходять, вас підтримують, які простягнули руку допомоги, прокомунікуємо разом із вами. На завершення декілька слів, отче Миколо, і побажань
нашим. Прохання в мене є таке. До наших слухачів прохання не судити суворо нас. Те, що я розповідав. І якщо хтось відчуває якесь таке натхнення, насправді зробити щось добре, то перше треба помолитись до Святого Духа, який вскаже, в якому напрямку йти. А потім, коли він вже буде відповідати, куди йде, або буде підсовувати вам конкретні якісь особи, які будуть потребувати якогось втручання, допомоги, не заглушайте цей голос. Оце важливо. Спробуйте піти за цим натхненням. Але, власне, в першу чергу у всьому цьому є важливий Бог для нас, для віруючих людей, який нас веде, який є з нами, я в це вірю і відчуваю, і який дає нам силу пережити оті всі труднощі так, щоб вони нас не зламали. Тобто не втратити такої людяності звичайної, навіть в найважчих обставинах. І не втратити надії. Переможемо обов'язково.
Обов'язково. Брат францисканець Микола Орач із парафії Преображення Господнього, Римо-католицька церква в місті Бориспіль, з нами у програмі «Люди справи», рубрика «Історії життя». І до наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Тримайтесь! З Богом!